Θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο έσωσε το κύρος της ελληνικής δικαιοσύνης. Γιατί απλά η ελληνική δικαιοσύνη είχε υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα με την πρωτόδικη διαδικασία. Ήταν αυτό το οποίο η οικογένεια έλεγε ευθύς εξ αρχής, ότι πρόκειται για ένα τεράστιο δικαστικό σκάνδαλο. Και αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους. Ο κατηγορούμενος σκηνοθέτησε αυτοκτονία και κάλυψε μία δολοφονία. Κάλυψε τη δολοφονία μιας γυναίκας, της γυναίκας του. Το οποίο για μας είναι πολύ βασικό, ότι επιτέλους αποδείχτηκε ότι η Εύη Τσιχλάκη δεν ήταν ανισόρροπη, δεν ήταν καταθλιπτική, δεν ήταν προβληματικό άτομο και έπεσε θύμα δολοφονίας. Και μάλιστα άγριας δολοφονίας, βίαιης δολοφονίας. Και με αυτή την έννοια, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος με την ποινή, θεωρώ ότι πέφτει πολύ στα μαλακά κάποιος που τόσα χρόνια ζούσε τη ζωή του ελεύθερος έξω, ενώ μια κοπέλα είχε δολοφονηθεί τόσο άγρια και βία.
Κυρία Θανασίου, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, αποσαφηνίστηκε το κίνητρο του κατηγορουμένου, διότι ναι, κρίθηκε ένοχος. Για ποιο λόγο όμως τη σκότωσε?
Είναι μια διαδικασία η οποία άφησε κάποια κενά ακόμα και σε μένα, όχι τόσο σε νομικό επίπεδο. Σε νομικό επίπεδο τα ευρήματα και οι αποδείξεις είναι ξεκάθαρα. Σκηνοθετήθηκε αυτοκτονία. Η θέση της γυναίκας πειράχτηκε, η θέση του όπλου πειράχτηκε, τα ευρήματα πειράχτηκαν. Θα ήθελα να καταγγείλω πραγματικά εδώ τον τρόπο με τον οποίο οι συνήγοροι υπεράσπισης χειρίστηκαν τους εμπειρογνώμονες. Απαράδεκτος. Απαράδεκτος για αίθουσα δικαστηρίου. Απαράδεκτος για ελληνική και για κριτική δικαιοσύνη.
Επειδή σε λίγα χρόνια ο κατηγορούμενος θα είναι και πάλι έξω, εσάς έστω ναι μεν αποδόθηκε δικαιοσύνη από την άποψη ότι η αυτοκτονία τελικά ήταν έγκλημα, αλλά αυτά τα χρόνια της ποινής πώς σας βρίσκουν σαν οικογένεια, πώς σας ακούστηκαν τα 8 χρόνια?
Τα 8 χρόνια πλην την προφυλάκηση και τα λοιπά. Μου φάνηκαν πάρα πολύ λίγα για κάποιον που έχει δολοφονήσει τόσο άγρια μια κοπέλα και συνέχισε τη ζωή του για τα επόμενα 5-6 χρόνια, 5 χρόνια έξω. Και μπόρεσε να ξαναφτιάξει τη ζωή του, που στο κάτω-κάτω προσωπικά δεν έχω σχόλιο γι' αυτό. Όσο εκείνη όμως είναι νεκρή.
Τι ήταν αυτό που πιστεύετε που όπλησε το χέρι του σύζυγου δολοφόνου?
Θα σας πρότεινα να ρωτήσετε τον ίδιο. Εγώ ποτέ δεν πίστεψα ότι είχε ένομο, πρώτερο, έντιμο βίο ο κύριος Λεμενιτάκης. Ο κύριος Λεμενιτάκης ήταν ένας πολύ βίαιος άνθρωπος. Και το λέγαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε αυτό το δικαστήριο. Λοιπόν, θα πρέπει κάποια στιγμή η ελληνική δικαιοσύνη να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Δεν είναι δυνατόν κάποιος, γιατί έχει αποδειχθεί πλέον στο δικαστήριο του δεύτερου βαθμού, στο εφετείο, αποδείχθηκε ότι ήταν μια πάρα πολύ βίαιη δολοφονία. Αποδείχτηκαν οι προθανάτιες σωματικές κακώσεις. Επομένως, έχουμε να κάνουμε με βίαιο φόνο, με σκηνοθετημένη αυτοκτονία, με μια σειρά από πράξεις που δείχνουν δόλο πρώτου βαθμού. Και τελικά αυτός ο άνθρωπος θα μπει στη φυλακή για 3, 4, 5 χρόνια. Συνειδητοποιείτε το σοκ. Το δικό μας τουλάχιστον. Ναι, με νιώθουμε την ικανοποίηση ότι επιτέλους δικαιώθηκε μνήμη μιας κοπέλας η οποία δολοφονήθηκε άγρια και πήγαν να τη βγάλουν, είχαν το θράσος να τη βγάλουν μέσα στο δικαστήριο οι συνήγοροι υπεράσπισης, ότι ίσως να ήταν και ανισόρροπη. Που έχουμε πει τόσα χρόνια ότι ήταν από τους πιο συγκροτημένους ανθρώπους που γνωρίζαμε, που ξέραμε, από τα πιο συγκροτημένα μέλη της οικογένειας. Και είχαν μέσα στην υπερασπιστική τους γραμμή το θράσος να επαναλάβουν 2 φορές ότι ήταν ανισόρροπη, ότι είχε ψυχολογικά, ότι δεν έκανε παιδί. Είναι μια προσβολή πραγματικά σε όλο το γυναικείο φύλο. Δηλαδή, όποια γυναίκα σήμερα για τον ένα ή άλλο λόγο δεν μπορεί να κάνει παιδί, είναι ή καταθλιπτική, ή προβληματική, ή ανισόρροπη. Για όνομα του Θεού. Και ακούστηκαν αυτά τα πράγματα σε αίθουσα δικαστηρίου. Και μάλιστα εφετείου. Με αυτά έχουμε να κάνουμε? Αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη? Αυτό το θάρρος έχουμε δώσει στους συνηγόρους υπεράσπισης, ότι μπορούν να παραβιάσουν οποιαδήποτε κόκκινη γραμμή για να υποστηρίξουν την αθωότητα ενός κατηγορουμένου?